пантэфік сустрэўся сёння з наведвальнікамі летніх курсаў, арганізаваных пры Ватыканскай абсерваторыі. Яны прыбылі з розных краін і з'яўляюцца прадстаўнікамі розных культур, і гэта прыкмета таго, што разнастайнасць можа значна ўзбагаціць навуковыя даследаванні, што жаданне зразумець сусвет, Божае стварэнне і наша ўласнае месца ў ім аб'ядноўваюць людзей самых розных культурных і рэлігійных асаблівасцяў, лічыць Францішак. Ён нагадаў, што папа Леў XIII заснаваў Ватыканскую абсерваторыю роўна 125 гадоў таму, не ў апошнюю чаргу, каб пацвердзіць падтрымку з боку касцёла сапраўднай і грунтоўнай навукі і чалавечай і боскай. На працягу многіх гадоў абсерваторыя імкнецца рэалізаваць гэту місію праз выкарыстанне новых прыладаў і навуковых і грамадскіх, дыялогу і супрацоўніцтва з іншымі цэнтрамі даследаванняў. Ужо 15-я па ліку летняя школа прысвечана вывучэнню вады ў сонечнай сістэме і ў іншых месцах, заважыў папа, і нагадаў, наколькі вада важная для чалавечага існавання. Вялікія цывілізацыі паўставалі побач рэк, і ў нашы дні доступ да чыстай вады па-ранейшаму з'яўляецца пытаннем справядлівасці для чалавецтва, для багатых і бедных, сказаў Францішак. Ён паабяцаў маліцца за маладых астраномаў, каб навуковыя даследаванні, часам доўгія і стомныя, былі для іх крыніцай глыбокай радасці.